сколько времени осталось до отправления поезда.
Поездың жүруіне қанша уақыт қалды?
Я успею купить билет.
Мен билет алып үлгеремін бе?
Конечно, успеете. До отправления поезда еще 20 минут.
Әрине үлгересіз. Поездың жүруіне әлі 20 минут бар.
В какой кассе я смогу купить билет?
Билетті қай кассадан сатып алуыма болады?
Извините, есть билет на поезд номер 308.
Кешіріңіз, номері 308-ші поездға билет бар ма?
Вам придется сделать пересадку.
Сізге ауысып отыруға тура келеді.
На какой станции можно сделать пересадку?
Қай станцияда ауысып отыруға болады?
Где находится расписание поездов?
Поездың жүру кестесі қайда?
Расписание находится внутри вокзала.
Поездың жүру кестесі вокзалдың ішінде.
Где находится касса?
Касса қайда орналасқан?
Касса находится на первом, втором этаже.
Касса бірінші, екінші қабатта орналасқан.
Есть ли для детей скидки?
Балаларға жеңілдік бар ма?
Да, детям до 7 лет проезд бесплатно.
Я 7 жасқа дейінгі балаларға жол жүру тегін.
Детям в возрасте от 7 до 15 лет оформление проездных билетов по Республике Казахстан производится со скидкой 50% от стоимости.
7 жастан 15 жасқа дейінгі балаларға Қазақстан Республикасында жол жүру билеттері 50% жеңілдікпен ресімделеді.
Скажите, пожалуйста, с какой платформы отправляется поезд номер 2 Астана-Алматы?
Нөмірі 2-ші Астана-Алматы поезы қай платформадан жүреді? Айтып жіберіңізші.
Поезд номер 2 Астана-Алматы отправляется с платформы.
Нөмірі 2-ші Астана-Алматы поезы платформадан жүреді.
Внутри вокзала есть обменный пункт?
Вокзалдың ішінде ақша айырбастау пункті бар ма?
Пройдите в следующий зал, пожалуйста.
Келесі залға өтіңізші.
Когда поезд прибывает в...
Поезд қашан жетеді?
Костанай.
Костанайға.
Көкшетау.
Көкшетауға.
Қызылорду.
Қызылордаға.
Поезд прибывает в... В 3 часа.
Поезд сағат 3-те жетеді.
Костанай.
Костанайға.
Көкшетау.
Көкшетауға.
Қызылорду.
Қызылордаға.
Я могу приобрести билеты заранее.
Билетті алдын ала сатып алуыма бола ма?
Вы можете приобрести билеты заранее в кассе предварительной продажи.
Билетті алдын ала сату кассасынан ерте сатып алуыңызға болады.
Где находится касса предварительной продажи?
Билетті алдын алу сату кассасы қайда?
Касса предварительной продажи в следующем зале.
Билетті алдын ала сату кассасы келесі залда.
Я опоздал на поезд.
Мен поездға кешігіп қалдым.
Вы опоздали на поезд?
Сіз поездға үлгермей қалдыңыз ба?
Когда будет следующий поезд на?
Ға келесі поезд қашан жүреді?
Следующий поезд отправляется завтра в 12 часов.
Келесі поезд ертең сағат 12-де жүреді.
Я могу сдать билет и возместить сумму.
Мен билетімді өткізіп, құнын қайтарып ала аламын ба?
У вас билет на плацкарт?
Сіздің билетіңіз плацкартқа ма?
Да, на плацкарт.
плацкартқа еді.
Сумма на плацкарт не возмещается.
Плацкарттың құны төленбейді.
На вокзале есть комната отдыха. Там вы можете дождаться следующего поезда.
Вокзалда демалатын бөлме бар. Сонда келесі поезды күтуіңізге болады.
Внутри вокзала есть кинозал.
Вокзал ішінде кинозал бар ма?
Внутри вокзала есть ресторан.
Вокзал ішінде мейрамхана бар ма?
Внутри вокзала есть кафе.
Вокзал ішінде дәмхана бар.
Сегодня есть поезд в Актобе.
Бүгін Ақтөбеге поезд бар ма?
Да, есть.
Бар.
А этот поезд идет каждый день?
Бұл поезд күнде жүреді ме?
Он ходит только в среду и в воскресенье.
Тек сәрсенбі мен жексенбі күндері ғана жүреді.
Этот поезд ходит два раза в неделю, в пятницу и в воскресенье.
Бұл поезд аптасына екі рет жүреді. Жұма және жексенбі күндері.
Можно узнать, есть экспресс-поезд до Астаны?
Астанаға дейін экспресс-поезд бар мекен? Білуге бола ма?
Есть экспресс-поезд до Астаны.
Астанаға дейін экспресс-поезд бар.
Помогите мне, пожалуйста, я отстал от поезда.
Мен поездан қалып қойдым. Маған көмектесіп жіберіңізші.
У меня в поезде остались вещи.
Поезда менің заттарым қалып қойды.
Не беспокойтесь, пройдите сейчас к начальнику вокзала. Он свяжется с начальником следующей станции, и он скажет, где вам нужно будет забрать ваши вещи.
Алаңдамаңыз, қазір вокзал бастығына барыңыз. Ол келесі станцияның бастығымен хабарласып, заттарыңызды қай жерден алу керектігін айтады.
Скажите, пожалуйста, поезд Астана-Жезказган уже прибыл на платформу?
Астана-Жезказган поезда платформаға келді ме? Айтып жібермес пе екенсіз?
Нет, он еще не прибыл.
Жоқ, ол әлі келген жоқ.
Во сколько он прибывает?
Ол сағат қаншада келуі керек?
В 8 часов 30 минут.
Сағат 8-ден 30 минут кеткенде.
Поезд не опаздывает?
Поезд кешігіп келе жатқан жоқ па?
Это 10-й вагон.
Бұл 10-шы вагон ба?
Какая следующая станция?
Келесі қандай станция?
Сколько времени будет стоять поезд на этой станции?
Бұл станцияда поезд қанша уақыт тұрады?
Что вы хотели узнать?
Не білейін деп едіңіз?
Где находится багажное отделение?
Жүк бөлімі қайда?
Идите по перрону до конца.
Перрон бойымен соңына дейін барыңыз.
Скажите, пожалуйста, где выход в город?
Қалаға шығар жолды айтып жіберіңізші.
Прямо и налево.
Тіке жүріңіз, сосын солға бұрылыңыз.
Где находится комната для матери и ребенка?
Ана мен балаға арналған бөлме қайда?
На третьем этаже.
Үшінші қабатта.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди.
Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне кезектен тыс қызмет көрсетіледі.
Детям до 7 лет проезд по Республике Казахстан разрешается бесплатно.
7 жасқа дейінгі балаларға Қазақстан Республикасында жол жүру тегін.